Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес ще чуете интервюто с доктор Цветелина Ценова за това как тя гледа на вярата, как се променя живота и когато се докосне до Христос, какво е ценното в живота на християнина по принцип. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Днес имам щастливата възможност да разговарям с доктор Цветелина Ценова. Тъй като с нея се познаваме от много време, много пъти сме разговаряли, считам, че сме и приятели дори. Така че, Цвети, добре си дошла в нашето студио.
Благодаря.
Тъй като в предварителните разговори, които съм водил с тебе, научих много интересни неща, но искам първо да кажеш на нашите слушатели, вярата при теб наследствена ли е, придобита ли е, как въобще си чула за Бог?
Аз съм чувала за Бог, защото моята баба, която наскоро почина, ми е говорила за Бог, но просто е било като слушане на някакво понятие, въпреки че тази жена наистина беше християнин и ми е правило дълбоко впечатление за неща, които тя наистина живееше по тази вяра. Примерно тя винаги казва, че аз не мога да мразя човек. И тези хора, които обикновено бяха във връжда с нея, тя ги обичаше, тя се молеше за тях. Това ми е направо впечатление, но това не беше нещото, което повлия на моя живот. При мен явно трябваше да се случат доста лоши краски и доста тъмни, наситени, за да мога аз да потърся Бога. Казвам потърся, той ни търси. Но ние сме тези, които отговаряме. Наскоро при мен се случи това, което ме наистина предаде на Бога. Преди вече 2 години и нещо.
Значи това е някакъв конкретен момент. А преди това, преди да ми отговориш на това, имало ли е момент, в който ти си била пълна атеистка? Защото ти казваш, че още от малък така си имала някакво влияние, но имало ли случай, когато не си вярвала в Бога?
Имаше.
Имаше, да.
Имаше. Значи на мен, ето като малка, даже съм имала такива лични преживявания, за които даже специалисти са казвали, тук ние не можем да помогнем, медицината е безсилна. И даже тогава си спомням, че аз съм била вече доста голяма, но си казах, Господи, ако те има, аз ще повярвам в теб, ако ти ми помогнеш точно за този здравословен проблем,
да,
който изчезна веднага.
Ясно.
Но след това аз забравих, разбира се, това си обещание. 2000-та година, точно конкретно си спомням, аз започнах така и по съвет и по препоръка да чета Библията. Разбира се, четах я за мое, така да го кажа, погубление. Защото не можех да разбирам, аз започнах от Стария Завет, въпреки че ме посъветваха да започна от новия, и там попаднах на истории, които ме ужасяваха и аз в невежеството си изтълкувах много превратно. Тогава започна да говоря, че тази книга не може да е божествено откровение, че и така. То това е периода, когато съм била пълна атеистка.
Добре, на фона на мъглата, защото за мен това е някаква мъгла, която се появила в съзнанието ти при положение, че четеш Библията, а не се радваш, а
да,
се ядосваш.
Нали? Да.
Идва ти да я захвърлиш.
И съм възмутена.
Да. Сега при някои хора вярата идва някакси като естествен процес. При някои хора някакво конкретно събитие повлиява върху промяната. При тебе как са нещата? Смесени ли са, процес ли е, конкретно събитие ли се е случило, за да може тази, даже бих я нарекал омраза към Библията, да се превърне в наслада?
Божидаре, сега ще ти споделя. Значи в живота ми и това, което живеех ето преди 2-3 години. Ние обичаме да използваме думата светско, но т.е. това, което се случва наистина в живота на всеки човек, който не е в църквата, до такава степен понятието Бог е обременено с такива лъжи, с такива традиции, с такива неща, че в един момент аз спрях да се обръщам към Него като о Господи, а точно тогава, когато ти казвам, че краските бяха много наситени, много черни, ужасяващи, зле бях, тогава казвах, този, който е създал душата ми, няма как да е лош. Е, викам към тебе, създателю на душата ми, така наричах Бога. Не смех да кажа думата Бог. Аз съм гледала ето и други предавания. В момента циркулира навсякъде толкова превратна, изкривена представа за Бога. И това много обърква хората. Та тогава, когато извиках наистина създателю на душата ми, той наистина отговори. Отговори по начин, за който безкрайно съм му благодарна. От тогава аз съм един наистина човек с смисъл в този живот, а напоследък много щастлив. Защото аз ето и тогава, вярвайки, това се случи ето и по интернет. Аз бях чела, както ти споделих, 2000-та година, съм започвала Библията. Разбира се, че съм започвала и от края. В началото не ми хареса, пробвах след това в средата и накрая в края. Знаех и за Откровението. Мои близки също ходеха и на църква и аз знаех и за това Откровение. Знам ето за белега на звяра, за Божия печат и така нататък. И си мислих, както е общо известно, че там ето фигурира чипа като така белег. И в момента, в който аз попаднах в интернет, във Фейсбук имаше една такава група Божието слово срещу измамите на окултизма, и там изведнъж ми привлече вниманието за белега на звяра. И казвам, да, сега тук ще прочита за чипа, но нека да видя как е оформено. И започвам да чета, че този белег няма нищо общо с този чип, а това е разграничението в четвъртата заповед. За събота. И оттам насетне се започна един огън, който и до момента не спира слава на Бога, напротив, гори с по-голяма сила. Аз дойдох в църквата напълно подготвена през интернет. Започнах да слушам всички проповеди. Имаше проповеди за откровение над 80 и слушала съм цялата поредица. Докато в един момент аз просто трябваше да дойда на църква, защото нямаше на къде. Бях взела решение за кръщение. Исках и да разбера как стои въпроса за посещението на детето ми, изобщо за кръщение, има ли пред деца и така. И така попаднах ето в църквата на адвентисти.
Така, Цвети, много хора считат, че с дела могат да постигнат всичко. Ти убеди ли се, след като почна да четеш Библията, след като започна да слушаш материали по интернет, убеди ли се, че каквито и съвършени дела да вършим, сме загубени?
Скъпи приятели, това в момента ми е ето болга, която аз искам да кажа.
Да, кажи.
Разбира се, тогава при мен беше неугасим интереса. Аз ето четях и литература, вълнувах се, плачех, молих се. Въобще там, където виждаш ето на един страхотен смисъл, една личност, която те обича, която се е пожертвала за тебе, умира той вместо да умра аз. Защото не може да си представи вечността без мен. Това ме трогна до такава степен, че аз си казах, допускала съм в живота си хора, на които съм имала доверие, без да са били проверени от мен. И си казвам, тази глупост повече не искам да я правя. Сега ще опозная този, който ме е сътворил и който иска да бъде опознат и казва, ела, за да имаме връзка директно, аз да ти говоря. И от тогава, опознавайки го, не спирам и това е едно наистина щастие за мен. Това засилва и вярата ми, и надеждата ми, и познанието ми. И аз не искам за нищо на света да се откъсвам от него. Сега, когато четях, аз си казвах, защото и там го пишеше, когато вие не приложите това, което четете, то губи за вас ползата, смисъла си. И тогава си казвах, аха, сега това веднага трябва да го приложа, но със собствени сили. Разбира се, че казвам, Господи, помогни ми, но аз не знаех как точно да направя практическото приложение на тези неща. И в един момент се улавям сега от позицията на изтеглото време, че аз наистина бях един вид законник. Не, че се спасявам чрез моите дела, но че така задържам благоволението на Бог. И че ако аз не изпълнявам всичко, той ще си тръгне. Това беше ужасяващо. А и си казвам, ето, той тогава ще си отдръпне светлината от мен, аз няма да науча нищо повече и губя Бога. Разбира се, че сега живея с тази сигурност. А, и това ми беше много голям така въпрос пак с моите защо. Защо, Господи, не съм се родила във времето, в което ти беше въплатен на тази земя? Да та хвана аз, да не те пусна. След това съм разсъждала, че сигурно я щях да го предам. Със сигурност. Обаче, сега, ето, наскоро живея с пълнотата на това, че в момента аз имам даже още по-голямо щастие. Защото сега сред нас е другата личност на Божеството. Тази, която даже няма ограниченията на човешкото естество на Божия син, на Исус Христос, Святия Дух. И Той е моят най-добрият приятел. И Той е този, който никога няма да спре да бъде до мен, да ме умолява, да ме закриля, да ме предпазва, да ме обича. Той и Исус се молят за мен. Е, тогава този, който се моли за мен, който ходатайства за мен,
няма начин да сгреши.
Лош ли е? Значи той е мой приятел. И аз имам на своя страна двама, които са, т.е. лицето на Бога.
Цвети, в нашия свят има много религиозни общества, има различни философски течения, понякога човек се обърква. Ти за себе си правиш ли разлика между традиция и принципи?
Аз и тогава, преди да дойда в църквата, имах проблеми точно с тези традиции. Ходила съм на църква, но се гледах да няма хора, защото аз не можех, примерно, да запала свещ или да се помоля на икона. И това не го можех. Значи, нещо се обръщаше в мен и не можех. И съм посещавала църква, която вътре нямаше никой. И гледах само нагоре към купола, защото там някъде имаше място, където да мога да съсредоточа погледа си, който да е насочен само към Бога. Та в този смисъл традициите не са ми много-много по вкуса. Сега вече разбирам, че и с пълно право, т.е. че те трябва да бъдат пречупвани през изследване, през мислене, обмислене, за да мога да разбера аз Божиите принципи са заложени изцяло в тези традиции или те изобщо там не фигурират.
На дума принципите са, така казва Господ.
Абсолютно.
А критерия за измерване на традицията, дали е правилно или не, пак и през Божия закон, да. Защото ако отидеш в една страна, където примерно трябва да се здравиш с някой, пък при друга страна само добър ден трябва да кажеш, нали, това не са противобиблейски неща, но не можем пък да не се съобразяваме с културните различия, дотолкова, доколкото ни противоречат на Библията. Това,
о, да, стига да не противоречат на Библията, да не са против, ето, съвестта ми.
Да.
Да, бих била толерантна към тях.
Точно така, иначе в някое общество, като накара да лъжи, за да можеш да влезеш в него, естествено, че ние ще откажем при това нещо. Вярата и надеждата са две понятия, които според мен са много тясно свързани. Вярата е нещо, което ти дава крила, което те кара да бъдеш щастлива, радостна. Но пък от друга страна, нали, хората казват, че надеждата умира последна. Аз имам един израз, че надеждата никога не умира. Това за каква надежда става въпрос, която не умира? В смисъл, че тук, за съжаление, не сме с някаква барокамера увити, като вярващи хора. Боледуваме, страдаме, но имаме една надежда на фона на вярата. Мисля ли си за тази надежда? Укрила ли ти е тази надежда? Елементи от тази надежда почувствала ли си още тук на тази земя?
Вече я имам, защото допреди две години и нещо аз я нямах. Когато нямаш Бога, ти няма как да имаш надежда. Аз тогава буквално си казвах, ми не ми се живее. За мен беше по-добрия, по-лесния избор някак си да свърши този живот, да се свърши и да се спре. А сега казвам, скъпи Господи, благодаря ти за този живот. Моля те, нека и утрешния ден да го има, за да мога още по-голямо познание за теб да придобия, защото това ми дава ми смисъл, дава ми надежда, дава ми вяра, защото опознавайки го, знам, че мога да му се доверя. Единственият, на когото мога да се доверя напълно, безрезервно, до последно, е Бог. Защото наистина тази уникална личност, като виждам как аз не се обичах, а той ме обича. Аз исках да умра, той иска да живея.
И той предварително е платил цената.
Да, ето, той е знаел, че в моя живот така ще се развият събитията и нещата, че даже ето, подарил ми едно страхотно детенце. Невероятно дете. Сега с този дар аз съм една безкрайно щастлива майка. Нещо, което допреди две години и нещо три, аз не смятах това за привилегия, напротив, смятах го за бреме. Чето насякъде аз там имам едно ремарке. Напротив. Сега аз изпълнявам една функция, за която първо той обещал помощта си, водителството си, и второ ми е дал най-голямото благословение – да бъда майка. А как ме учи? Божидаре, минах и през такова нещо. Когато ние казваме, ето, да бъдем смирени, аз го отъждествявах с загуба на лично достоинство. Нещо, което сега разбирам, че Бог не иска. Не, така, да. Напротив, за да мога да обичам, аз трябва да имам запазено достоинство. За да мога да давам от себе си, разбира се, че трябва да имам достоинство, за да мога да възпитавам. Тоест, това е нещо, което Бог иска да имам изградено. А смирението е нещо различно. Много се спекулира и много бих искала хората, ето, да за някои неща да им нахвърлям, за да могат и те да мислят, да изследват и да, получавайки вече истината за тези понятия, да могат да ги живеят правилно.
Какво ти е мнение за крайностите в християнския живот? Като казвам крайности, разбирам някои такива фундаментални течения, които то ги има и не само в християнството, има ги в мюсюлманския свят, но кога тези течения, тези крайности вредят на християнството? И как можем да разберем нещо дали е крайност или не е крайност?
Ето, точно за това ми се искаше да говоря. Ти благодаря, че ме насочваш пак там. Аз също смятах, че ако сега умра, моя характер не е достигнал съвършенство, така че да бъда в небето. Това ме ужасяваше. Затова ти казвам, че аз не живех, аз изпитвах ето наслада, вече имах надежда. Познавах, знам, че имаме жив спасител. Обаче не се смятах за годна за небето. Докато сега знам едно, не това, което съм аз, ме освещава или ме спасява, а този, в който вярвам. Неговата жертва за мен и неговата жертва, която той прави в мен, т.е. неговото дело в мен, това е така нареченото освещение, те ме правят годна. Всичкото е дар Божий. Въпрос е моето усилие да отида, за да приема този дар, да прекарам качественото и количествено и качествено време с него. Аз, говорейки с него, опознавайки го, приемам от него това, което той копне да ми дари. Но всяко нещо е негово дело. И вече сега живея с пълното спокойствие, че този, който го е започнал в мене, ще го довърши и не утре, а забележи до деня Исус Христов. Значи до второто пришествие. Аз имам пълното време, което той ми е отредил на този свят, не за да се притеснявам, да се тревожа, за да се наслаждавам и да отивам при него. И когато той е най-добрият ми приятел, а аз съм го проверила и продължавам да го проверявам, че той заслужава доверие, че той е най-добрият ми приятел, че той е толкова, всичко това, което съм го купняла. Божидаре, това, което ти остава накрая, когато всичко под тебе рухне, всичко, предадат те хора, предадат те близки, стъпваш и потъваш. Е любовта. Ето, това аз намирам в него и то е уникално. Сега, между другото, аз се уча да обичам безусловно. Аз съм обичана условно и за мен беше голям проблем да се науча, че Бог ми обича безусловно. Тоест, каквото и аз да направя, той няма да каже край, аз приключих със Светелина. Тя е дебела глава и аз се отеглям от нея. Слава Богу, той никой няма да го каже. Аз мога да си тръгна. Но той няма да ме остави. Това ми дава невероятна сигурност. Разбира се, че не искам да злоупотребявам, но ми дава сигурност да го опознавам и да знам, че аз, както и в словото стой казва, вие първо сте стрък, после ствол, клас и пълно зърно в класа. Аз се казвам, добре, ето, аз съм законен, защото нямам плодовете на духа. А сега си казвам, да, малкото стръкче то расте и като стръкче то също... Също дава влияние. Ето на моите съседи, на моите приятели, на всичко, на моето дете. Аз свидетелствам за този Бог, който съм намерила и който прави невероятни неща в живота ми. За мене беше примерно, когато съм чела за костите в Исаия. Сухите кости. Там едно гробище, въобще едни тъмни картини. Е, сега ми е кефето и да го споделя, защото аз съм по същия начин. Аз бях абсолютни сухи кости в живота си, в пребиваването си на тази земя. Без капчица надежда, без капчица вяра, въобще бях отвратена от хора, от всичко. И сега виждам как Бог първо съединява костите в стави, след това им слага и кръвоносните съдове, завършва ги с мускули, въобще оживотворява ги и накрая се появява една цялостна личност, за която той купне. И тази личност е всеки един човек, който желае да му се предаде. И той удържа. Ето с мен прави чудеса. Казвам прави, защото не само е направил чудото да ме привлече към себе си. Да откликна на него. Ето цялото ми съзнателно съществуване на тази земя, вероятно са негови опит да достигне мен. Но той го прави. Направи го и продължава да го прави. И това ми носи невероятно щастие, невероятна радост. Сега гледам и по друг начин. Неща, които преди ме дразниха в моята дъщеря, сега гледам като на начин да я обясня и на нея и това ме радва. Аз намирам удоволствие и щастие в това да бъда майка. Нещо, което беше немислимо преди години. Аз умирах за тази хирургия. Тя също е важна, но по-ми е важно да бъда майка.
Не знам дали се сещаш, имаше една книга или статия, не мога да точно да сега в момента, защото беше преди няколко години. Трудно е да бъдеш изгубен. В нея се развиваше тезата, че Господ така постъпва с нас, че той ни внушава, че ни обича безусловно и не трябва да си мислим нито за секунда, че той така му е безразлично ние дали ще бъдем спасени или не. Това е златен стих на Библията, нали? Бог толкова зуби света, че даде своя роден син. Така че това е нещо много хубаво, което ти вече го имаш като заряд. Като
прекъсвам
нещо,
те за секунда. Каза. Той не само. Той купне неговите въжделения. Неговата мисия в момента е да ни спаси. Ако аз поне частица от това, този купнеш проява, да го пожелая, той ще го направи за мен.
Добре, сега един практичен въпрос, тъй като християнство не е само рози, имаме по някои будилчета, ти в общи линии отговори на как преодоляваш трудностите, но понякога, когато срещнем проблем от близки хора, от вярващи хора, тъй като няма съвършени хора, ние сме на работилница, не сме от желязо направени. Все пак, когато в тебе настъпи някаква болка, някакво разочарование от даден човек, защо така постъпи, защо ме обиди, нали, уст ми братя и сестри.
Моите любими въпроси защо?
Как преодоляваш това състояние? Вече при това състояние, на което си по-напреднал, нали, някакто в началото.
Наскоро, ето ми се случи, тогава намерих и отговор. Аз отново бях на Бунарджика и задавах моите въпроси, защо, които бяха в никакъв случай въпроси към мой най-добър приятел, а напротив, като съдия, който пита Исус,
държиш
защо?
Държа
му сметка, да.
Да.
Хубавото е, че той в тези моменти той няма с какво да го впечатла. Аз толкова съм го наранявала, че освен да го нарана още веднъж, не мога да го впечатла с нищо. Но той казва, Цветелина, аз това мога да понеса. Само, мило дете, не си тръг, остани при мен. Остани при мен с твоите въпроси, защо, които са легитимни. Няма значение, че в момента се възползва и противника. Но остани при мен, аз ще ти отговоря. Тогава разбрах, слава на Бога, и ти казваш, ето Бог използва човешки инструменти. Безкрайно важно, когато Бог те среща с негови деца, които са в този живот отдадени на него. Те много помагат. Тогава разбрах, че те са легитимни, те са законни тези въпроси, обаче наливат вода в една друга чужда мелница и друго. Тогава аз разбирам, както и в книгата Йов. Бог казва, добре, това е моето дете, Цветелина. Обаче и противникът му казва, но ти си обградил ето със всичко. Ти осигуряваш и разбрани родители, и разбрани роднини, и съвършеното ето семейство и всичко. Яй дай ни други родители, с които да не се разбират. Яй дай едно разбито семейство и да видим тогава как ще цъфнат нейните въпроси, защо. И тогава Бог казва, добре, ще ти позволя това да направиш, за да видиш, че Цветито е почтен човек. Че тя няма да се отдръпне от истината. За това, че тя няма да предаде правдата, доброто. За да видиш как тя е борец за истината. И в този момент разбирам, че той не защитава себе си. Мъчи се да издигне моето име. Защото за него аз съм неговата принцеса. Тази, с която той не може да прекара без нея вечността. С която купне да бъде там. Която купне да пресътвори тука на тази земя. Прави го. И тогава вече аз спирам да си задам тези въпроси. Сега си казвам, Господи, това ми се случва, но аз знам, не те виждам. Но аз усещам мощната ти ръка, която нито веднъж не ме изостави. Ти не само ме водиш. На този етап до сега винаги съм се чувствала носена. Аз имам въпроси, няма никой около мене. Имаме ни книги. И чрез книгите ти ми се разкриваш. Чрез науката. Аз сега преоткривам и медицината. И изпитвам невероятно удоволствие. Начина, по който ние сме я учили, аз обичам малко да казвам, мъчеше да ни направи едни, ако щеш, даже безплатни дистрибутори на лекарства. Сега вече, опознавайки начина, по който е изградено това тя, принципите, които са заложени, които действат безотказно, или за добро, ако ти се съобразиш с тях и не им пречиш, даже да ни ги подпомогнеш, или пък за твоя вреда, болест. И лекарът прави точно това. Отстранява причината, зашива раната, но някой друг прави процеса на оздравяване.
Понеже времето се пак напредне, да. Ние в рамките на 20 няколко минути трябва да спрем. Последното, което искам, разбира се, да е живот и здраве, при друг случай можеш да разкажеш и други неща, но сега ми се иска да концентрираме нещата върху това, което ти преди малко каза, че съм принцеса. Веднъж в един форум, не знам дали беше съботно училище, някакъв друг, казах, братя си, как бихте реагирали, ако аз се излезе навън и ви кажа, добър ден, скъпи грешници. И получи се една такава малко хумористично настроение, защото истина ли, че ние сме грешници?
Абсолютно.
Истина. Само, че не върви да се поздравяваме с това, здравей грешнице. Нали? Ние сме освен грешници и царско свещенство, род избран. Понеже аз те питах за балансирания християнски живот. Ние, осъзнавайки нашето състояние, пък искам и твоето мнение. Сега аз го казвам, защото за мен не е само това интервю, професионално, просто един разговор, mm-hmm. защото и аз казвам, не е, че ти го казваш. Аз лично считам, че ние трябва да осъзнаваме, че сме грешници, но трябва да подчертаваме, че сме щастливи грешници, защото благодарение на Святия, благодарение на Божията неизмерима любов, Ние сме царско свещенство, род избран. Е, не трябва да се гордем с това нещо.
Перифразирам една мисъл на Лутър, която чух и много ме насърчи и съм я запомнил. Аз знам, че съм голям грешник, но знам, че Исус е голям спасител.
А, това нещо е страхотно.
Да.
Даже ми се иска с тази мисъл да завършим нашето интервю. Би ли пожелала нещо на нашите радиослушатели, тъй като сме гласът на надеждата? Какво е за теб надеждата?
О, пожелавам им така да опознаят този Бог, че да го купне, защото той наистина заслужава и доверие, заслужава на него да възложа и надеждата си, и спасението си, и живота си, да предам абсолютно всичко, защото когато той живее в мен, живота е песен, живота е щастие, даже и тук на тази планета. Няма пълно щастие, обичам аз да казвам, но вкусвам от него още тук. А разбира се, че купнея да видя колкото може ето повече хора там един ден при него. Обичам го, обичам го по невероятен начин и безкрайно много благодаря, че той се появи в живота ми и го осмисли.
Свече, много ти благодаря за така споделените мисли. Единственото нещо, за което съжаляваме, е, че нямаме видеокамера, нашите слушатели да видят твоите искрящи очи, защото то се усеща, когато нещо се говори от сърце, когато се говори формално. Много ти благодаря за тази
искреност. Божидаре, само за секунда. Пожелавам им точно това щастие. Искам да знаят, че те са хора с смисъл в този живот. Че не сме просто е така захвърлени, за да боледуваме, за да страдаме. Да. Не, това е един отрязък от време, за да можем да направим нашия избор. Да кажем нашето съдбовно да. Само това, да отидем при него и да му кажем: Господи, аз нищо не мога, но ти можеш всичко. Направи го за мен, защото ти купнеш. И изпълни твоите купнежи за мен, защото аз мечтая, но това е много далечно от купнежите на Бога. Моля го той да осъществи купнежите си, въжделените си за всеки един от нас.
Страхотно пожелание, Бог да те благослови и много ти благодаря за това, че се отзова.
Амин.
Тъй като това е полезно не само за нас като екип, но и за нашите радиослушатели.
И аз безкрайно благодаря.
Всичко хубаво ти желая.
Всичко добро.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!